külavahelood.
Tere, külavahelugude saate kuulajad. Tänase saate salvestan Pärna talus Meedla külas. Ma käisin siin täpselt 13 aastat tagasi ja siis rääkisin peremehe Peeter Laumiga juttu põhiliselt talutöödest ja Peetri töödest, mis on merendusega seotud. 13 aastat on möödas ja Peeter on selle ajaga mööda maailma ringi rännanud, käinud väga paljudes maades ja teinud mitmesuguseid töid ja mees, kes kaua aega juhtis töid Saare paadis ka Baltic Workboatsis on olnud kuivastu sadama, täpsemalt siis jahi sadama kapten ja nüüd siis on jah, nagu ma ütlesin, ringi rännanud mööda maailma ja see oli päris juhus, et ma sain Peetri siin Saaremaal tabada, õigemine ta oli siis muhus, ütles, et teel Saaremaale ja ootab iga päev siis telefoni kõnet, et jälle minna. Aga läheme 13 aasta tagusesse maale, kui me siin juttu ajasime tookord veebruari lõpupäevadel, siis kirjutasin ka sellest väikese loo ja selle loo algus oli umbes niisugune, et esimene asi, kui Peeter on hommikukohvi ära joonud, läheb ta talli ja seal siis rõõmsa hirnatusega tervitavad teda kolm suksut ja kui ta on siis neile pai teinud ja ühteist nina esist pakkunud, sõidab ta autoga Kuressaarde tööle. No üks suksu on praegu sul siin õues, kas neid on rohkem?
Jah, ütlen omalt poolt ka tervist kõigile. Jah, suksused on kaks tükki praegu järgi jäänud, et ennemalt oli neid, selle ajal oli neid rohkem, kuna tüttred kõik harrastasid ratsutamist ja aga nüüd on elu muutunud, on maja tulnud poisslapsi rohkem ja ei ole enam nii suur huvi nende obusest, olgu, et neid obused nad ei karda ega pelga ja nad käivad nende juures, kammivad, aga noh, ma ei ole veel jah, neid ratsutama otseselt pannud.
Ja sa oled saanud rikkamaks, sul on 8 lapselast ja praegugi kodus siin oled siis 2 väikese pönniga ja kui me siia tuppa tulime, siis ütlesid, et sellel talvel oled saanud ka nii palju aega ja võimalusi on pakkunud see talv lumi eli maas, et oled isegi suusatamas käinud.
Oh jah, ma valmistasin jah, ikkagi poistele ette, et kuna aastad ei ole vennad ja on andud seda lund nii vähe, siis mul olid suusad olemas juba oma lastest ja valmistusin klambrid ja me saime päris palju tervisradadel käisime postega ja ma imestan, et 4-aastane praegu võttis selle tervisraja kilomeetrise otsa isegi minuga koos ja vanema vennaga ka läbisime ära, nii et jah, nad said oma esimesed ristlased kätte.
Kui me tookord aastal 2008 juttu rääkisime, siis sa ütlesid, et sa oled läbinud 18 Tartu maratoni. Kas neid maratone on juurde tulnud või oled sa selle arvu juurde jäänud?
Ma olen selle arvu juurde 19 on. Ma tegin 2011, tegin vahepalaks ühe maratoni kontrollimaks oma tervislikku seisundit, kuna mul vahepeal tuli ka rikked ette tervisega ja siis tegin jah, uuesti läbisin 32 kilomeetrise, aga selle aastal ma jätsin selle korona pärast tegemata, kuna eeldistantse nagu, mis oleks pidanud nädala aega varem toimuma Tartu maratonist ei lubatud teha, kuna need ei ole saanud rohelist teed, nii et jah, see on sama praktiliselt.
Kui ma ütlesin, et 13 aastat tagasi algasid su päevad siis nii, et kõigepealt läksid talli ja siis hobused tervitasid siin rõõmsa hirnatusega, kas nüüd on täpselt samamoodi, kui üks suksu on vähem?
Jah, ega see nii algab, et omiku üles kõigepealt siin majapidamises tuled alla, pliidi alla tuli ja kohjuesi keema ja siis pärast seda läheb jah, hobuse talli ja siin on kassigi juurde tulnud, nii et kõik need lojused tahavad omaette nõuavad aega ja nendega jah, nendele tuleb omikule protseduurid ära teha.
No 13 aastat ei ole ma siin külas käinud, kuigi siit pidevalt mööda sõitnud sellest teeristist, aga esimene asi, mis mulle kohe silma hakkas, küla on saanud mustkattega tee, millal siis see valmis sai?
Kui ma ei eksi, see oli 2017, me saime selle teekatte ja seda ma ajasin päris tigedalt, et saada veel see kate peale, kuna öelde vallad võivad suureneda ja neid toetusi, et kui külarahvas nagu ise ka oma panuse annab, et siis see võimalus on, et 1,2 kilometrit me saime musta katet peale ja see on ennast õigutanud, ei ole enam kruusa vedu ega sellist ja muidugi oleks vaja veel teha. Ja, aga eks seda näitab aeg.
No, poisid mõtlevad siin toas praegu ringi ja kui me siia tulime, siis sa ütlesid, et nad on ju tegelikult tallinlased, noh, pooled ja muidugi saardlased, et nüüd kui nad on siin Saaremaal olnud, et ei tahagi enam Tallinnesse minna, mul on samasugune kogemus, minu lapselapsed on kaks väiksemat tüdrukut samamoodi, kui nad on siin Saaremaal tükka aega olnud, siis nad ei tahagi enam Tallinnesse minna, nii et ikkagi Saaremaal on selline magnet ja tõmme, mis ka lastele meeldib.
Jah, kindlasti on, et jah, nad ei kujutugi ette endale enam ütlevad, et me ei saa, on nagu elu õuega piiratud, et siin me ütleme, vanaisa, me tahame õue minna, noh, siis ei ole see mingisugune probleem, riidesse õuega ise me ei pea nüüd kohe järgi minema, et kus te lähete, muidugi siin ahvatlus ei on, mul naabril soomlasel on tiik, see on ahvatlus, siis on siin ojad, mis vulisevad ja noh, lapsed on lapsed ja poisid eriti. Ja ei nemad, neid ei võta ükski asi, et vanem poiss saab aprillis 11 peale minu sünnipäeva saab juba 7. sügisel läheb KGS kooli siia registreeritud, nii et läheb edasi sinna.
Ja üks põhjus, miks ma nüüd jälle tulingi, on, et sul läheneb ka üks selline ümmarguna tähtpäev. Sa saad juba 65 aastaseks, aga pensioni peale sa ei mõtle, nagu ma ütlesin, ootad telefoni kõnet, et jälle minna. Ja kui me nüüd telefoni teel selle kohtumise kokku leppisime, siis sa ütlesid, et sul on 50 riigist vähemalt korjatud siis suveniire. Need on sellised kruusid, tassid ja selle hobiga sa hakkasid tegelema siis ka mitte väga kaua aega tagasi.
No ma arvan, et ma hakkasin juba mingil määral saarepaadi aegu neid korjama kohtade ja välisriikide kohtade nime, kui ma ühel hetkel muutsin enda sihti, et peavad olema ainult riikide lipu ja või siis välja kirjutatud, mis riik on. Et muidu sattus nii, et neid kohti ühte riiki võibolla tuli nii palju ja neid asja oleks nagu patt osta, tead, et milleks. Et siis ma hakkasin jah, ainult riikide kaupa. Nüüd praegu on jah, kuskil 50 ringis ja kõige kallim tass muidugi, mis te arvate, mis see on Ära Putini tass, mille Seremetival lennuväljalt ma sain kätte $19.8, kui tavaliselt Ameerika tassi ma on ka mul ju seal samas riiule peal, on $7. Aga seal olid innad, et Putini tass on tõesti, noh, see...
Nüüd kohe vaatame, mis moodi see Putini tass siis välja näeb.
Putini tass näeb välja selline. Pilt, ära pilt on peal ja aga on ka inda. Ma ei ole sealt veel rüüpanud ühtegi longsu, aga ta siin on.
Nii et Ameerika Ühendriikide tassi peal sul Trumpi pilt ei ole?
Jah, Trumpi pilt ei ole, selle ma jätsin kogemata. Ma pärast hiljem mõtlesin, et miks ma seda ei ole ostnud, aga just seda siis vaja ei olnud.
No nii, kui palju riike on siis sul läbi käidud seoses tööga? Sa ei lähe nii sama lihtsalt huvireisile, vaid sa lähed tööle ja noh, ilmselt see tasu on ikka ka, ma ei tea, kui palju korda kõrgem kui siin Eestimaal sellest sama tööst võiks saada.
No jah, ega nii sama seda reisi ette võtta, aga töömatka ei kuidas seda öelda, aga see on juba nagu harjumises ja veres. See merega seonduv töö, nii enne seda, kui oli saarekaluri aeg ja siis tuli pärast saarepaat ja Baltic Workboat ja veel sellised merest. Kogu aeg on olnud merega seonduv ja sellepärast tunned sisemuselt, et seni kuni ma ikkagi minu pea lõikab ja ma jagan ära laevas toimuva, mis mulle tööülesannetesse antakse, kas ma olen hetkel võin olla seal projektijuht, teine kord olen järelvaataja ja vahest teen isegi tööd kaasa, sest ma olen spetsialiseerunud nüüd põhiliselt just elektrisüsteemidele, laeva elektrisüsteemidele ja lihtsalt jah, ma tunnen, et see on põnev ja annab mulle ikkagi selle, et ma tunnen ennast inimesena.
Kui me rääkisime siin juttu selle sama söögi laua taga köögis, siis olid sa Baltic Workboatsi juht ja me ei saanud rääkida sinu välisreisidest, sest neid siis lihtsalt tol ajal ei olnud välja arvatud siis saarekaluri aeg, Angola ja näitustel, messidel käimised. Aga nüüd siis tööreisid, kunagi olid sa, oled sa öelnud, et ega sa neid töökohti ise oma pead ei vaheta, et üks tüütab ära, siis lähed teise kohta. Sul on pakutud uut ja põnevad tööd ja sellepärast sa oledki neid töökohti siis vahetanud ja kui sa siis Saaremaalt läksid, kas sa läksid siis kõigepealt ühte Norra firmasse?
Ja see oli seotud, ütleme, selle kontorid veel ei olnud Tallinnas. Nüüd on tänapäeval on juba see kontor siin, aga seal norrakad olid nagu selle firma omanikud ja jah, ma läksin selle suunaga ja selle mõttega, et ma lähengi Norrasse ja laevatehasesse ja jään. See oli Bergeni rajoonis ja me saime sinna projekti ühte laeva Olsnoi laevatehasesse, aga see projekt oli selles suhtes küllatki keeruline, et Norras on omad seadused, noh, mis on loomulik igas riigis, et kuidas töölised ja töötajad registreerida maksuametis, et see oleks kõik seaduspärane. Ja üks, mis mul hakkas vastu, oli ka see kliima. Noh, ma olen küllaltki vastuvõtlik kõigi kliimade suhtes, et ma olen ju olnud Aafrika palavuses ja kus tahes Hiinas. Et, aga seal oli nii, et kui sa hommiku võisid tööle minna, oli näiteks talv, vahepeal tuli, hakkas vihma sadama, siis hakkas jälle lund sadama õhtupoolikul, et seal laevatehases kogu aeg seal toki vahet käia, mulle, ma ei tundnud endale, et see oleks minu koht ja pärast seda ma tuli selle sama firma poolt laevade ehitus Bakuus. Ja siis ma sain Bakuusse sain jah, selle sama naftaplatformide laevade ehituse olin seal tükk aega ja see siis ma hakkasingi pärast seda hakkasin selline rohkem ringiratast liikuma, et siin ja seal, et erinevad projektid.
No, mitu riik ära tuleb?
No ma arvan, et neid on ka üks 30 ringis kindlasti, mis on läbi käidud niimoodi, et on projekti olnud, kus ma olen läinud Istanbulist laeva peale ja sõitnud välja Sydneysse. Seal vahepeal siis mitmed riigid Indi ja see on kruisilaevade peal põhiliselt ma olen viimasel ajal olnud. Kruisilaevade lehitetakse palju süsteeme ringi ja praegu on just selline päevakorraline teema nagu selline roheteema, et need süsinik kaasid mootorist, mis tuleb välja heite kaasid, need tuleb kinni püüda ja praegu ehitatakse väga palju suured laevad ringi sellepärast, et vastasel juhu sadamasse sisse ei lasta.
Nii, et sa oled näinud ilma ja inimesi ja kui rääkida siis Aserbaidžaanist ja hilja aeg, kui Aserbaidžaan sõdis Armeenia, kui rääkida Austraaliast, siis mulle siis seal metsatulekahjud ja praegu on seal suured üleujutused. Ka eestlased, kes seal elavad, on praegu hädas ja ei pidanud siis ära kolima ja neil on seal suured kahjud. Ja ma mäletan, kui ma ükskord sulle helistasin millegi pärast tööasjus, siis olid vist Prantsusmaal ja ütlesid, et näed ka praegu siin sellist mõllu ja tulistamise ja ma ei tea, mis seal kõik oli.
Ja mul see oli, ma arvan, et see oli eelmise aasta, kui me siis olid protestid ja ma olin selle ajal Marseis ühe Norra laeva projekti peal ja mul on jah, siin pildimaterjali veel, kus on autod põletati ja mis seal tänaval kõik kordab. Terve sadam oli blokeeritud ja tänavad samamoodi, nad protestisid. Mis protestid need eelmise aastal sellega olid? Ma ei tulegi hetke meelda, mis see oli, kas see oli palkade või palkade pärast oli nendel protestid. Ja siis põletati autud ja samamoodi tulistati nii, et minust läks nii, et rikossetiga jalast mööda kuul. Aga mis kuul see oli, seda ma ei tea.
Kas sellised olukorrad tekitavad ka hirmu?
Jah, sa pead alati olema võõras kohas ikka teatud määral ettevaatlik, kuid ma ei osanud mina aega ka selle ajal need, kellega me koos töötasime, keegi seda arvata, et et seal võib tulla mingi tulistamine nende protestija poole pealt. Sest jah, ega nemad protestijad meile mingit infot ei andanud, me küsisime, miks te sadamasse meid ei lase, et me elame hotellis, laev on vaja remontida sadamas, et miks te meid sisse ei lase, siis ega keegi meile ei vastanud, nendel oli ka sellised maskid, sel ajal koronat eriti veel ei olnud, see oli jaanuari kuu eelmise aast. Ja ei vastatud meile ja me käisime nii oma 7 päeva. Ei saanud sisse, käisime lihtsalt omiku sadama väravas, küsisime, kas saab sisse, ei saa, istusime autos, sõitsime jälle hotelli. Aga muidugi töö me pidime enda töö tegema lõpuks ja me selle saime tehtud, aga kõik seisuajad muidugi maksti kinni.
No millised sõnumid sa siis siia koju saatsid ja mida siis abikaasa Külli vastas, et kas tema kodus tundis ka hirmu, et mees on sellises olukorras ja ei tea, mis edasi tuleb?
No ma olen püüdnud alati, jah, ma saatsin neid ka pilte nii lastele ja eks nemad muidugi, et ole ettevaatlik, aga ma püüan ikka neid olukordi pigem illustreerida selliselt, et kodused ei oleks mures, sest ma tean Külli, kui ta jääb selle majapidamisega hobused, kassid ja muud lojused, mis on vaja korda hoida, siis pigem jah, ja majapidamises kõik need tehnilised vahendid, mis võivad pumpad, värgid peavad töötama, olgu et noh, jah. Need ma käin ennem, kui ma kusagile lähen, püüan kõik üle vaadata, et need teine asi aga juhtuda võib alati. Nii et ma ei püüdle, jah, ja väga pigem ma lasen naljal irooniga need jutud ära ja et kodus rahulikult oleksid, et mitte närveerid, et ma püüan, olen elus ikkagi nii palju mööda maailma ringi rändanud ja olnud töödega ja tegemistega, et pigem olgu kodustel kodurahu, et ma olen selle riski ise endale võtnud, et käia.
Ma lugesin eile õhtul kroonikat, abikaas oli selle kusagilt ostnud ja siis vaatasin, et mõnedki tuntud Eesti inimesed on pandeemia eest läinud soojale maale, kes siis Egiptusesse, kes Hispaaniasse, kes mujale ja nad on selle eluga seal väga, väga rahul. Noh, kas sina oled ka käinud, see pandeemia hakkas siis möödunud aasta märtsis pihta, olnud selle ajal kusagil ja näinud seda elu siis võõrsil?
Ma ei ole nüüd turismi reisina küll käinud.
Seda aga ma ei mõtle, ma olen tööasjus.
Jah, tööasjus ma olen käinud ja selge see, et on piirangud ja piirangud ongi nii, et näiteks Prantsusmaal tuli kõigepealt hotellis, oli üks karantiini aeg, läksime laeva, oli laevas karantiin, kus meil siis toodi samamoodi piirduselu kajutis ja toodi söök meile ette ukse taha. Eks ole, ja samamoodi hotellides. Aga sügisel, siis kui oli seda pandeemia vist rohkem alla läinud, oli Soomes projekt. Seal ei ole küll mitte midagi erilisi meetmeid meil laevas olnud. Aga kui ma hakkasin tulema rongiga pärast tagasi kuu aega hiljem, siis vist hakkas uuesti see pandeemia pihta jälle, mitte nii kõrgelt taseme, siis minul maski ei olnud rongi minekul ja siis ma vaatasin, et mind vaadati üsna sellise pilguga tead, ja ma köhatasin kogemata ka. Siis mind vaadati tead, et kuule mees, et pane maski ette, aga mul polnudki midagi panna.
No kas selline asi mõjub ka kuidagi ajutele, et sa pead seal kajutis viibima päevade viisi, sa kusagile välja ei saa ja need, missugused mõtted siis üldse tekivad?
Oi jah, ma ei näe üldse nendes asjades mingit suurt probleemi. Mul on kaasas uustoldi lembitu raamatuid ja muid lektüüri ja televiisori ju mängib kajutis ja minul telefon on olemas, telefonist vaatad uudised, kui on, mis tulevad, ütleme, vaatad BBC, CNN uudised kõigepealt ka ja siis saad ju Eesti uudised ja perega saad suhelda. Ma ei ole küll näinud, et mul oleks siia ülemise korruse välk sisse löönd, et nüüd, et jama kui palju. Et lihtsalt võtad seda rahuliks, et see on praegune elu.
No ma võtan nüüd sõnasabast kinni, sa ütlesid, et Lembitu uustundi raamatud on sul kaasas, kas sa oled Lembituga koos ka Angolas olnud?
otseselt Lembituga koos ma Angolas ei ole olnud, aga jah, need raamatud, mis ju ta kirjutanud on, see on ju täielikult Angola elu. See, mis me elasime, tema on, ja ma tean seda, et tema tegi paljudest reisidest ja paljudest soitudest märkmeid oma raamatutesse, oma märkmeraamatutesse ja nüüd need ilmuvad sellised, nii nagu nad on, need on täiesti töötruud ja sellepärast ma jah, tunnen nagu seilaks hetkel selles samas laevas kaasa.
Nüüd teeme väikese vahepala. Mul on salvestatud Ülo Tuuliku üks lugu, mille te luges ette Lembit Uustendi raamatu esitlusel ja ka Ülo on käinud Angolas ja kuuleme selle kõigepealt ära, siis jätkame juttu.
See aeg, Lembit, mille sa lähened, on väga suurte kangelaste aeg tegelikult, kui me nimetame ainult kolme inimest, Kiirubikolhoosi kuulus esimees, Kuul, Iiv Kaluri esimees Hugo Maide ja Saave Kaluri esimees Aldur Pitk. Millised veealused mängud toimusid nende messe vahel? Kellel küll oli vaja oma kolhoosi viia kõige kõrgemale, saada selle eest punaseid plagusid, autoostu lubasid ja kõike muud taolist. Aga see aeg oli üks selline, kus inimesed hakkasid kuskilt selle nõukogude elu karbise eest välja saama. Saavema paljud mehed, kes said sõita Põhja-Atlandile, kes läksid Kuubale õpetama, kes käisid Angolas kalurid õpetamas, need puutusid kokku mingisuguse absoluutselt teise maailmaga ja need tõid selle maailma mingisugust hõngu siia kodumaale. Ma olen olnud nende sama vete peal Lembit, kus on kirjutatud sinu viimaste raamatute põhitegevus. Ja 62. aastal Angolas meie paarislaev läks Lobito sadamasse vett võtma ja kaptenil pandi käed raudu, viidi politseijaoskonda ja kui madrused neegritele kompeki pakkusid, siis nimetati seda Portugali vastaseks laimuks, sest Angola hallus veel Portugalile. Meie viisite sinna siis ka teabe sellest, kus kohal Eesti paikneb. Mina võin tunnistada, et üks paljasjalgne meeger küsis minu käest, millisest riigist sina oled? Mina ütlesin talle, ma olen Abrukalt. Ta pani pea viltu ja ütles, see peab olema väga väike riik, sest ma ei tea selle pealinna.
Nii rääkis siis Ülo Tuulik oma Angola reisist, aga noh, sina viibisid seal pikemalt ja sa oled üllatanud õigemini üks Angola must mees tegi üllatuse sinu küla elanikele, kui ta siin Meedla küla vahel äkki tuli ja küla elanikud mõtlesid, et huvitav, kuidas see must mees siia meie külla sattus?
Ja see oli aastal 2000, see oli aastal 2006, kui suvel jah, mu üks tuttav tuli sõitis autokettega, mina ka ei teadnud, et selline noormees Angolast siin Eestis pesitseb ja elab ja töötab ja on pere ja oma lapsed juba ja suureks kasvatanud. Ja siis oli üllatus, aga see oli kuidagi soe selline, et inimene, kes on siis otse Angolast ja eks me istusime ja meenutasime, aga ma ütlesin, et ma kütan siis sauna ka. Tõtsin, on loomulikult ja sauna ja, aga ütlesin, et ma lähen ennem jooksma. No, eks ta siit tõmbas endale dressid selga ja pani siit Liduma küla poole ja siin naabrinaine, nüüd on ta küll manalamem, 90 aastane ta oli vist sel ajal. Ja tema jooksis siis sellest vanaprouast mööda, pööras pea ja ütles, tere. Ja proua muidugi ehmatus, kus sõuke moorama mees siia sattunud on, kust see tuld on. Noh, muidugi ma läksin pärast järgmisel päeval või mis, noh, me käisime kogu aeg oma vahel hästi läbi, ma käisin ikka seal. Siis ma rääkisin, et otsid, jah, üks lidus siin tead ja ütleb, tere, ma kohkusin ensa.
Ja selle musta mehega sul sidemed on siia maani, ta elab praegu ka Eestis.
Jah, Tallinnas on selles prantsuse lütsiumus on ta minuust prantsuskeele õpetaja samal ajal teeb kursusi, portugali keele kursusi, kes seda soovivad. Jah, ta on siiani ja me oleme suhetes, noh, ma arvan, et me nädalas kord vahetame kindlasti meile ja tema siis, kuna ma, eks ole, minu eestvedamisel on olnud kaks sellist, üks Angoolas töötanud meremeeste kokkusaamine oli üks kord Kuressaare Lossi kapiitlisaalis, kus esines tema ja siis veel üks endine nõukogude sõjaväelane, kes elab nüüd praegu Eestis, oli seal siis mingi sõjavetegelane, pidasid seal siis sellise väikse loengu ja informatsiooni meid oli siis selle ajal sinna seal väga palju. Palju meremehi koos ja kuulsid seda. Et jah, ja me oleme veel üks asi, mis on, et me tegime ju Angoola sõprusseltsiga, oleme teinud ühise leppe merekultuuriseltsiga arendamaks siis kõigepealt kultuurilisi ja selliseid suhteid, kuid noh, hetkel on jäänud kõik nagu tahapaanile just tänu sellele, et see pandeemia on tulnud ja nagu ootel, et mis võib sellest saada. Aga muidugi pikemad eesmärgid või nägemus oli, et võiks ka ju pakkuda uuesti seda sama, mida meie seal kunagi tegime, et ega piirkonnad muidugi ja kalapüüki kuskile ävine, et see on. Aga jah, eks näe, mis aeg toob.
Ja Kuressaare mõrepäevad aegu, ma mäletan siin konverentsial ka tema käis siin ja saite kokku.
Jah, me olime, minu arust oli mitte eelmine aasta, üle eelmise aastal me saime jah, ka kokku, käisime konverentsil ja koos ja ta on tihti peale käinud ja ta ütleb, et see on Saaremaa ja Muhumaa, ta on ka Muhus olnud minu juures, et see on hea koht, kus nagu saab aja maha ja jah, ma näen, et eks see on minu üks osa minu elust, kus ma ka vist sain rohkem täiskasvanuks meheks, kuna Angoolas seal tuli tugevalt iseseisvalt oma eest seista, vastasel juhul, kui sa seal mingi vale lükke tegid, siis sa olid koju saadetud mees. Sest sai tohtinud suhelda välismaalastega, see oli nagu sakon, et sa pead olema suhtlema, käima läbi just Nõukogude Liidu inimestega, kes seal on, aga mitte välismaalastega.
No kohalik on korralistega ikka said juttu rääkida.
No pidigi, meegi olime, nagu nõnda nimetatud, selle ajal olime kalandus sovjetnikud, ütleme, nõustajad, eks ole. Aga muidugi me olime kalanduskooperatiivides sel ajal töötasime ja minul oli õnne väga palju, et ma töötasin Angoolas üks neljas erinevas provintsis ja erinevatel aegudel, et ma olin üle kahe aasta sain seal olla, aga ennem tuli see Eesti iseseis, aeg veel ei olnud, 91, ma olin 90 olin kodus, tuli ära. Aga siis juba hakati meid piinama, saatkonna poolt hakati piinama, juba sellega, et öeldi, et ei ole enam meie mehed, et tahate eralduda, mis te endast mõtlete ja hakati nagu igasuguseid selliseid bürokraatilisi paperi täitmist kaela määrima, mida eelnevatel aastaselt nagu ei olnud, aga jah, mina võiks öelda, jah, isegi tänavajal nägin ükskord üüti mul autost, Peeter, ma võtsin, kes see on, KGB mehed kutsusid mind, ütlesid, kas sa oled täna kodus ka, ja tuligi kella kahe paiku, mulle lõunapausi ajal tuli üks, noh, kes ta pagunite poolest on, ma ei tea, aga tema tuli siis ütlema, et mees ära kiida oma juttudes
endisi portugaallasi, kes olid kolonisaatorid, sest ma ühe koosolekul ütlesin, et kuna see meie püügivahendid ei vastanud selle merele, me püüdsime seal kapteni kala, mis on kuidagi 10 kilosid, 15 kilosid kalad.
No, see oli kõige ihaldatum tolle ajal.
Jah, see oli kõige ihaldatum. Ja meie noodad, mis siit saadeti, seisem noodad, kalda noodad, olid räime jaoks mõeldud, need kasvasid kui purjet täis nädalaga. Need olid vaja kuivama tuua, mustad olid väsinud neda tööd tegema. Ja siis ma sain ühe vana portugaalase kogematu kokku, ütles, mine sinna sadamasse. Seal on üks vana portugaalane, ta räägib ära, millis silmamöödu, kui peab sul üks püüvahend olema. Ma läksin sinna, viisin talle riisi ja mis asja, et aga jutule saada. Ja siis ta rääkiski ja ütles, et vaata, siin on need joonised küll käsitsi, mitte mingisugust ametliku, et selle järgi, kui sa teed ühe püügivahendi, siis sa hakkad kala kasama, see ei jookse sul kokku. Ja nii ta oligi. Ja muidugi, eks ma seda koosalikul ütlesin ja siis tuldi jah, mulle juba seda pahaks paneme, et ma läbi käin ja kiidan, et meie nõukogude omad ei saa nende asjadega hakkama, aga tegelikult noh, erinevad asjad, kas siin püüda räime või seal kapteni kala.
Ja see juhtus kõik siis siin Kuressaares? See KGB meest oli suju?
Ei, mitte Kukev, see oli Angolas.
Angolas?
Ja see oli Angolas, tuli mulle täna peal üüdis. Ma mõtlesin, et noh, kes mind villisega sõidab mööda, kes mind kurjalt tunneb, tead, eks ole. Ja, aga pidas kinni, ütles, Peeter, jah, ma olen Peeter, ma ütlesin küll, jah. Kas me võime täna kokku, jah, saada? Noh, ma ütlesin, et okei, tulge, jah. Siis, jah, tehti mulle nagu see vaigistussüst.
Et saba oli järel igal pool?
Jah, seal oli selge, tead, et arvasid küll, et sa liigud ja oled nagu üksinde selles keskkonnas, nagu sa seal oled, aga ei, neid oli sinna pillutatud nii palju, et neid olid nii kui kuredi seeni pärast vihma.
No nüüd, kus sa oled käinud rohkem kui 30 riigis, millised on sinu sellised eredamad mälestused või kas on ka niisuguseid meenutusi, mida ei tahakski nagu enam meelde tuletada?
No ei ole, minule, ma ei ole, mina ei otsi, jah, ütleme, mina ei otsi kuskilt, kui ma olen laeva peal, mul on võimalus reisijatega samal ajal, kui laevas tööd sujuvad normaalselt, minna ka välja sadamas ja olla õigel ajal tagas, seda teavitatakse, kui meeskond, kes mis kellaaks peab tagas olema, mina seiklusi eriti ei otsi, sest on nii palju käidud, nii palju nähtud, on ka istutud baarides ja õlut võetud ja seda on ka tehtud praegu. Minule oli nüüd viima eelmise aasta, kui ma käisin läbi Kariibidel 7 riiki Aruba, kus on Bentoni noormeeski on ju pärit olnud seal Aruba, siis on Curaçao ja neid Panama ja kus ma seal käisin. Ja vaat Curaçao on endise Hollandi koloonia ja seal on veel Hollandi kulden kehtima. Nii et minule oli see üllatus. Ma läksin, ostsin ühe külma õlle, ma ütlesin, et noh, hakkan varsti koju tulema, tead, projekti pealt ja asia, kui oli sujus, kõik oli kontrolli all ja tegin jah, siis väikse õlle ja siis ma sain pärast, noh, nagu ütlesin, et kulden ja siis ma sain nagu sente, kulden, Hollandi sente veel nagu tagasi oma kollektsiooni juurde.
Ma vaatan praegu siit aknast välja ja mulle meenub üks selline talvine reesuit siia metsa, kus me sinuga kahekesi käsi saega, kahe mehe saega ühe puu maha võtsime ja siis laadisime sellele puu ree peale ja see oli siis ühe saare paati tutvustava video ülevaate algus. Ja see kokku pandud videolõik siis rändas messilt messile ja kunagi sa oled öelnud, et see aratas tähelepanu, kuidas siis omal ajal saarlased hakkasid paati tegema ja see puu valik, see oli ka väga tähtis ja sellest me siis alustasime. Bruno Pau oli siis senaariumi kirjutanud ja nii me selle video ülevaata siis kokku panime, kui sa olid saare paadi juht. Sa tulid saare paadist ära, kas vahetav vahel ka meenutad seda aega, millal sa seal tegev olid ja messidel ja laatadel käisid. Ma mäletan, ükskord sa ütlesid Merekultuuri Seltsis, et seda puupaati, mida me oleme siin valmistanud, inimesed vaatavad ja silitavad ja siis lähevad ostavad ikka selle plastikpaadi, nii et kas see oli üks põhjus, et see kaup enam ei läinud või sa jätsis selle saare paadiga hüvasti, aga toredad meenutused ilmselt on jäänud.
Jah, võibolla see oma ajajärg oli, et ega nõud, seda sa jah, pidi nagu seda puupaati, pidid, see ahvatles, see nägid, et inimene tuli, keegi läks meesterahvas oma abikaasaga, uuris, aga naine ütles, ah, tule vaata. Ja noh, seda paati silitati ja see on nagu, noh, nagu tundus ja nagu seal Soome üks paadimeist ütles, et sellel on ink sees meistrikäsi, olgu, et plastikpaadil on ju ka meistrikäsi, eks see ka niisama ei tule masinaga otseselt. Neid saab teha masinaga, aga jah, millega pärast selle puupaadile oli tõmme suurem kui plastikpaadile, aga samal ajal, jah, võib öelda tead, et sai oma naudingu ära ja kui sa vaatasid, jah, läksid natuke maad eemale, juba tegelesid mingisuguse plastikpaadi ostmisega. Sel ajal muidugi meie kui algusaastat vaadates saare paadil, nii 90. aastat algul hakkasime tegema, eks see puupaadi peale surumene oli üsna sõkkene vaevaline küll, aga kuna ta erines hinna poolest nii palju, mida seal kohalikud meistid tegi, siis see läks päris hästi kaubaks. Ja noh, me käisime Inglismaal, ma käisin Inglismaal Greenwichis puupaatidega väljas ja noh, isegi kaugem paat läks samamoodi kuskile Ameerikasse ja Austraaliasse, ma tean, osteti noh, puupaati. Noh, see üksikud eksemplaarid, aga neid siis ka nii palju, aga kunagi me tegime aastas, ma mälen, kuskil 700 paati. See puupaati erineva pikkusega. Jah, aga eks, jah, see tahab, praegu on ju ka Saaremaal ikkagi mõni mees neid puupaate veel teeb, kuid see tahab erilist lähenemist, kuna kõik on käsitöö ja need inimesed, kes seda tarbivad, peavad olema ka teadlikud, mis puupaat endas köidab ja mis mureta mulle teeb. Plastikpaat, nagu mul, samamoodi seisab Muhu rannas, ankrus pole tähtis.
Ja kui rääkida, noh, nõu nimetatud eri tellimustest, siis ilmselt plastikalustest kõige kuulsam on siis lennuk, mis ümber maailma reisi teinud ja kui rääkida puupaatidest, siis sellise erilise noh, kujuga ja ka suurem kui tavaline selline puupaat oli siis see viikingilaev.
Ja, no lennuk oli ka oma et jah, selline huvitav projekt selle lennukiga muidugi Mart Saarso ja Tiit Riisalu, kes siis algul kõige rohkem seda vedasid. Noh, Mart Saarso oli kuulnud saarepaadist. Kõigepeal idee oli, et teemegi puust, nii kui legendid või jutud räägivad, Kalevi poeg läks samamoodi maailma lõppu puulaevaga ja see oli esialgne tee ja raamatus, lennuki raamatus, nagu Mart Saarso ütleb, et laum oli valmis juba saed võtma ja loode tammikus tammed maha võtma, et hakata ehitama. Nii ka kiire see veel ei olnud, aga tema selle ütles. Aga see muutus aastaga, muutus see plaan ka postel, nii et kui me jõudsime ükskord sellene, me olime jõudnud juba siis plastiku ajastusse, et me tegime ühistööd Vingulfi firmaga. Ja sealt see korpus siis tuli, mida me ehitasime siis selle valmis vastavalt nõuetele, mis Mart Saarso ja see meeskond meile sellega esitas. Aga jah, see oli, aga viikinglaev kui sellest jahal Valküür ja see oli jälle oma ette, see oli 17 meetrit pikk, see oli selle ajal 2003 või 2004, millal me ta lõpuks valmis saime, see seisis mitmed aastat, kuna need vennad olid parasad aferistid, Anku mootorratturite polk, kes kuskil lahtis, läksid tulistamisse oma polguga või nende vendadega, seal sai keegi surma ja siis rahastamine katkes. Ja seal oli edasid kogu aeg kaelas, aga lõpuks me selle valmist tegime selle, need omanikud, kes selle tellisid, need seda laeva lõpuks ei saanud, sest ma ütlesin, et teelete mulle võlgu ja ma müüsin selle laeva, Turu saaristus on Viikingi küla ja seal üks mees ostis selle siis lõpuks ära.
No nüüd on Saaremaal viikingi aasta, aga no sellist suurt viikingi laeva Saaremaal ei olegi, kui neid väiksemaid on tehtud küll ja küll ja noh, siis ootame, kuidas see pandeemia lubab neid planeeritud üritusi siin läbi viia. Aga nüüd võtame Muhu, kus on esimese kalaretke tegid ja Muhu on pakkunud sulle ka tööd ja leiba. Sa olid aastat seal Muhu jahisadama ülevaatavi ülem, kuidas see täpne ameti nimetus oli?
Jah, kas ma selli Muhu jahi, kuivasti jahisadama kapten?
Ja. Ja see oli aeg, kus ka hakkate siis Avamere jahid seal peatuma ja see oli ka selline põnev töö omaette.
Jah, see oli, kuna saarte liinid selle, seda mulle, sul, mulle pakkus ja see oli suvi, ma oli juba selle ajal käisin, see oli aastal 2012, see oli aastal 2012, ma käisin juba väljas. Aga kuna ta oli suvine töö ja öeldi, et ära Tamleht ütles, et ma arvan, et me saad aasta ringse töö meilt. Ja ma ütlesin, et noh, mis ma siis ikka rändan ringi, kui ma saan aasta ringse töö, aga paraku seda seal sellest midagi sellist välja ei tulnud, et aasta ringse tööd saada. Jah, see oli, siis hakkasid seal, senna tuli Muhu Väino regatt, siis kui pärast avamest, selle sadama avamest regatsisse. Ja eks jah, suured Avamere jahid, välismaalt ma ei oska hetkel öelda, palju neid riike seal oli, aga tuldi isegi Inglismaalt, seilasid purjekad ja kiitsid sadamast. See oli jah, ma arvan, et sellel on praegugi perspektiiv olemas, et kui suvel mööda sõidad ja sinna vaatama lähed, siis näed, et ikkagi maste seal püsti on.
Kas sa Muhu usuga oled ka pardal käinud?
Pardal olen käinud, aga ma ei ole seal, ma tean, et selle ehitamisem kohaline algul seotud, kuna need omanikud või selle ususeltsi, ma arvan, et ma olen siia maane vist ususeltsi liige, jah, noh, konsulteerisime, ajasime juttu mõningatest asjadest, kuid ma noh, kaugenesin mitte teadlikult, vaid arata võib oma töö pärast, et ma ei suutnud ajaliselt olla nendele abiks, aga ma olen käinud, jah.
No millise tundega sa vaatad nüüd järgmise kuu algusesse, juri kuu algusesse ja kui pidada silmas ühte kindlat kuupäeva, siis 9. aprill on üks väga tähtis päev sinu elus, üks ümmargune tähtpäev ja sa ütlesid siin alle silja aega, et pensioni peale sa ei ole veel mõelnud, et praegu siis ootas seda telefoniga, et võibolla siin ei ole üldse enam koduski selle Saaremaal, et oled kuskil kas Norras või Hispaanias või Prantsusmaal või kes teab, kus.
Jah, võimalik on olemas, jah, et kui pakkumine tuleb, siis kindlasti kott on mul kogu aeg pakitud.
Sansukott,
see on pakitud mul kogu aeg, et sellel mul probleemi ei ole. Jah, ega ma ei oska hetkel öelda, aga kuna see on korona aeg ja arvata võib, kui ma ka kodus olen, noh, ma arvan, et lapsed ja lapselapsed on kindlasti lauas ja me nagu ikka midagi tähistama, aga et nüüd jah, saaks see korona ükskord mööda, et ma olen mõelnud, et siis võiks 70-selt jälle lusti lüüa.
No sa oled ka üks arutane mees selles mõttes, et sa oled esiisadelt parandanud töömehe oskused, mis saarlased on alati, siis mille pärast saarlased on alati kiidetud. See on see kesvamarjuke, mida sa teha oskad teha ka seda ehtsat Saarema leiba ahjus küpsetada ja saia ja rääkimata siis talutöödest. Muide ma täna panin esimese asjana kohe tähele, et nii nagu Muhus küttepuud on sul siis kivi aia peale laotud ja kui ma sa kest küsisin, et milleks see vajalik on, seda vastust sa ei teadnud, mida mina ütles. Üks muhurane ütles mulle, et need puud on sellepärast kivi aia peal, et keegi ei saa kivi aeda alt ära varastada, aga noh, see tuletab siis natuke ikkagi Muhumaad meelde, aga kuidas nüüd kesvamärjukesega lood on, et selleks tähtpäevaks sa vist, on juba maged valmis, nagu saarlased ütlevad, või ootad jaanipäeva?
Jah, seekord jääb õllepruulimine sünnipäevaks küll jah ära, aga ma teen aastas üks 3-4 korda kindlasti, üks on jõulude aeg, siis on võibolla jah, märtsis olen teinud, kui on mul tuttavad inimest, kes ka soovivad nagu seda osa saada sellest õllest. Et mul on üks tuttavate ring on tuttavad, kes siis toovad oma õlle ankru, kas siis 20 liitrit või kui palju. Et ma olenevalt ja jaanipäev siis on ka jälle ja sügise poole ka. Nii et jah, üks 3-4 korda ma ikkagi teen seda sama ja nende samades vanades puunõudes käib see õlle pruulimine, tegemine. Mis millega tegigi minu vanaema, ma mäletan, oli väga hea õlle tegija. Isa oskas teha, vanaisa oskas teha, vend. Ja jah, ma olen seda traditsiooni jätkanud ja ega keegi pole mulle sunniviisilt öelnud, et tee nüüd seda õlut. Aga see, ja ma mäletan, vanaema vedas mind alati kaasa, kui oli pärmi viskamine õlle ja sinna tanni. Et siis pidi karjuma, et siia ümber tanni käima, et siis tuleb kange õlu. Ja eks ma olen nüüd ka oma lapselapsi võtnud tihti peale sinna tanni ümber ja siis kui nad järgmise hommiku tuled, ma ütlesin, tulge ja nuusutage ka, kui nad siis enda nina sinna sisse püstavad, siis ütled, oh kui kange.
Kas see vanaema oli Melania?
Melania, jah.
Ma kunagi olen sa rääkinud, keda ka viinaks kutsuti, et ta teadis väga palju lorilaulde ja kui õlu oli ikka niisugune, et mehed ümber laua ära ei saanud, kas siis vahel võeti see laulujuru ka üles ja lauldi ka neid laule, mida siis vanaema Miina teadis. Äkki tead sinagi mõnda lorilaulu?
Vaat, minul on, jah, ma olen ükskord mõelnud, et miks minul ei ole jäänud tema lauludest mitte midagi meelde, mis ta laulis. Aga samal ajal ma tean, et kui me külas käisime, kas see on tingitud sellest, me pidime igas peres laulma. Öeldi jälle, Miina ütles, noh, poiss, laula ka nüüd seda laulu. Aga jah, mulle ei olegi meeles, aga Miina laulud on muuseas lindistatud 68. aastal on Eesti ERR-is on salvestuses olemas tema lori laulud. Ainuke laul, mis ma, jah, ma mäletan, on see Mats alati on tubli mees. Minul laulu ajal ei ole, ma ei julge rohkem edasi lauda.
No jah, see on see teada tuntud laul, aga ilmselt oli tal neid lori laule ja võibolla ka natukene roppusi sinna sisse poimitud.
Ta oli päris, kutsuti teda vahest ametlikult sünnipäevadele pulmadele neid lori laulu laulma ta oskas. Ta tegi palju ise neid laule samamoodi, mis viisiga need küll võisid olla, seda ma ei oska öelda, et kui külas keegi inimene mingi eriline oli või mingit krutskit tegi, siis sellest tehti selline väike laulukene.
Sa näitasid enne siin oma tasse ja üks oli siis tass Venemaalt, kus oli siis Putini pale peal, aga Eesti presidentidega sa oled ka isiklikult tutvust sobitanud õigemini nemad siis sinuga. Sa oled siis võõrustanud nii president Arnold Rüütlit, Lennart Meri kui ka president Ilvest.
Ja
oled käinud ka vastuvõtul, Ilves kutsus sind vastuvõtule, ma ei tea, kas ka teised?
Ilves kutsus vastuvõtule. Ja Lennart Meri ajal ma sain lennuki projekti eest, sain siis valgetähe selle tunnustusmedali. Ja aga Lennart Meriga meil oli rohkemaid sidemed, kuna ta ostis ka endale muhust Soomest paadi, siis me käisime Saare paadimeestega remontimas. Ja selle ajal ma mäletan, kui meie see projekti hakkasin tegemile, oli ta kutsus endale juurde. Ja me olime Mässavellu võeti ka kaasa ja läksime siis...
Vellu mäss, ma ütlen kohe, et siis Meremuuseumi teadur ja ka seal laevakapten.
Jah, tema oli siis see usaldusisik Lennart Merile, kes siis ütles, et Saare paadiga tasub asja teha, et need teevad korraliku töö ja nii palju oli mul jah, et ma istusin Lennart Meri paremal käel. Ja ta, ma mäletan, ta isegi pakkus konjakit, aga me ei võtnud, mina olen autoga ja tema kiirustas, siis oli paavsti lahkus siit ilmast samal ajal, oli nii, et ta pidi järgmisel päeval vist sõitma, nii et ta kiirustas, jah, ma, jah, temaga on Ilves. Ja Ilves kutsus, ma olin selle ajal Baltic Workboardi juhataja ja ta külastas siis just sel suvel. 2007 külastas siis Baltic Birdboati nägi ja jah, siis tema valis välja jah, mind siis kutsuda vastuvõtule.
Nii et sellised toredad meenutused ja mälestused, aga kui jällegi vaadata praegu seda muru, mis veel ei roheta, siis kas juba suvised tööd on planeeritud, siis nendele suksudele tuleb vist ka nina esine suvel ikkagi maha niita ja võibolla on siin töide tegemisi aiamaa lapil ja oma kartulimaa vist sul on ka ja köögiviljad ja kõik nii nagu ühest alus peab olema.
No jah, meil on selline potipõllumaa, et on olemas jah, et me ikkagi plaaniks suurendada selliselt, et enamus aega me saaksime oma kartuli ja juurikatega hakkama, praegu me seda ei ole, aga me võtame seda ühelt talunikult juurde, Soer Liialt, kes siin sama meedle küll nagu talunik on. Ja jah, tööd enam vähem on selge, et tahtmine on need kiviaiad, mis sa siin nägid ja puud peale, need ma olen kõik ise lappinud. Neid siis, kui 13 aastat tagasi siin ei olnud veel kivi aedu. Et nüüd on plaanis siit edasi suurendada neid kivi aedu, et rohkem sellist, noh, mulle meeldib kivi aed, et ma lapin praegu isegi Muhus samamoodi, et mul on selline väike abimees Kubota, ostsin aastaid tagasi tõstukiga, nii et ma ise saan küllaltki suuri kivisid paika ja see traktor siis käib kahe vahet.
Et sul on teine maa kodu siis Muhus, kas seal keegi elab ka?
Hetkel seal ei ela kedagi, aga meil lapsed käivad oma peredega puhkamas ja aitavad seal metsa nagu vahest teha, ütleme korda ja seda ja teist nii, et noh, eks ma harjutan kõiki seda koormat vaikselt kandma, mida varem seda koormat need kandma paned, ehk hakkavad noh, seda asja rohkem armastama, seda maad ja seda lappi, mille peal meie esivanemad on oma elu elanud ja oma panuse pannud, nii et jah, eks seda näeb.
Aitäh nende meenutuste eest ja nüüd ma tervitan sind läheneva tähtpäeva puhul ühe lauluga, mis on siis loodud Angolas. Ja küsin sinu käest, mis sa arvad, kes selle laulu autor võib olla?
Või on?
See nimi on meie vestluses läbi ka käinud.
Uustund.
Täpselt õige, Lembit Uustund ja Tõstkem klaasid on siis selle loo pealkiri. Nii et tervist õnne ja ikka samasugust erku meelt, nagu sul siiamaani on olnud.
Aitäh veel kord.
Kes ootamisest väsin pole jääl. Ja laulgem laulu, mis teeb meele õige mõnusaks. Ka kõige pikem reis kord otsa saab. Meil vahel morn, kaugel tule torn. Viipab kutsub sinna, kus ootab nord, kui aega veel on olla teel. Seniks ainult soovid saadmas meid teel, siis tõskem klaasid joogem nende terviseks, kes maal, kes Tamisest väsin pole ja laulgem laulu, mis teeb meele õige mõnusaks. Ka kõige pikem reis kord otsa saab. Pihma kasti tip, tuules visklev lip, pilvetina hallid, lained kui mäed, kui päikse kiir, pilvist helgib siin, kodus adamad ees jälle sa näed. Siis tõskem klaasid ja jõgem nende terviseks, kes maal, kes ootamisest väsing pole.
Ja ongi tänaseks kõik. Minu saatejuht Aare Laine vestluskaaslaseks oli Peeter Lau, Meedle küla Pärna talust. Järgmine külavähelugude saade on nädala pärast. Kuulmiseni!